Vous écoutez Varsovia Vento, vi auscultas Varsovian Venton.
Marmide, la sugesto de uno el la auscultanto.
Trafa propono se temas pri la textoj. Neniom aldoni krom auskultu, ĝu kaj komprenu.
Estis ankaŭ alia propono prezenti Fabrice Moran, do konatan ankaŭ kiel Famo, la blindan muzikiston el Parizo, kiu ne nur kantas sole, sed ankaŭ kun la kompanoj.
Famo, mi ne konas lin.
Tial fakte famon de nove valoras prezenti kaj primemori. La lasta kodo de la kompanoj kun famo, cetere eldonita de Vinil Kosmo kelkaj jaroj antaŭe, enhavas komponaĵojn de Jacques Brel.
Ĉu en Esperanto?
Jes, kompreneble, kaj kio estas interesa, kiam ni renkontiĝis dume, aperis ankaŭ Jacques Ivar por exerci kun famo prononcon en Esperanto imago, tiu Jacques kiu cantas al gea amantoj kiuj sur la verda benk, verda benk, verda benk, ne zorgante pri silenta plent,
de preterpasantoj. Jes, lin mi konas. Kaj tio ankaŭ estas komponaĵo de Brel.
No, ĝuste.
Nepre valoras prezenti famon.
Nepre, sed ne nun.
Kiel ne?
Mi ŝatus ĉi studi periode do ĝis la somero prezenti artiston post artisto, grupon post grupo, por ke vi havu eblon ne nur aŭskulti, ĝui kaj kompreni pri kio temas la kantoj, sed ankaŭ por ke tiuj el inter la aŭskultantoj, kiuj estas en la organizaj teamoj de la esperantistaj aranĝoj, ne forgesu pli valorigi sian eventon je valora koncerto.
Si unike se ni forgesos pri niaj muzikistoj, malaperos ili pro manko de interesiĝo, ĉar eble tiu aŭ alia venos al konkludo, ke ne valoras kanti en Esperanto, ĉar neniu tion bezonas.
Hodiaŭ do ni prezentos unikan arton de Guillaume Armid kaj famon prezentos ni alifoje. Eble mi kontaktiĝos kun li kaj ekscios iom pri novaĵoj por plibeligi la elsendon. Ankaŭ je liaj klarigoj.
Tre plaĉa ideo. Same kiel nun, kiam Guillaume, antaŭ kelkaj elektitaj kantoj, rakontas pri alveno al ideo prezenti siajn sentojn pere de ili.
Kaj Guillaume tion kapablas ankaŭ al mi, tio ege plaĉas.
Sed kara, ni babilas pri muziko, tamen nenion vi diras pri via vizito en unu el la plej belaj urboj, Prago, el kiu fakte Jus vi revenis.
Hieraŭ ankaŭ iom mi lacas post la vojaĝo.
Rakontu iom do, almenaŭ iom. Kio tio okazis?
Nu, la 112 datreveno de la Esperantista klubo en Prago. Unu vorte.
Kaj kiel estis? Rakontu.
Estis sune kaj relative varme, malgraŭ antaŭ anoncoj ke pluvos. Eblis do plezure promeni laŭ la urbo kaj vere ĝui ĝian belecon.
Ne pri la urbo, en kiu ankaŭ mi kelkfoje estis, sed pri la renkontiĝo mi demandas. Ĉu vi kontentas pro la partopreno?
Kompreneble, ĉiam mi estas kontenta renkonti esperantistojn kaj babili kun ili. Kaj la grupo en Prago estas tre, tre simpatia, kaj krom emo ĉiam promeni, ili tre ŝatas bonguste manĝi kaj manĝi kaj manĝi.
Eble por havi energion multe promeni.
Eble probable, sed ankaŭ programe mi ne enuiĝis. Tiuj promenadoj, pri kiuj menciis, estis tre bone organizitaj de prezidanto de la klubo Tomáš, kiu brile sin antaŭ preparis pri klarigoj kaj lerte gvidis nin laŭ spuroj de Esperanto en Prago. Krome estis kelkaj bonaj prezentadoj, kiuj plaĉos al vi, ĉar tri estis pri nov eldonitaj libroj. Estis bona etoso, interesa torto preparita el malgrandaj tortetoj kun verdaj steloj kaj biero kompreneble.
Do mi havas gravan demandon, ĉu vi registris ion?
Kompreneble. Escepte vlasta la ĉeforganizantino, dank al kiu la aranĝo fluis plezure kaj senprobleme, aperos son raporto en la venonta elsendo kaj tre interesaj mikrofonaj renkontiĝoj ankaŭ pri libroj speciale por vi.
Dankon. Kaj ĉu vlasta ne deziris mikrofone babili?
Ne. Mi pensas ke simple ŝi estis tro laca pro la organizado de ĉio, sed pri la evento anstataŭ ŝi rakontos kun organizanta la programon junularo Jan kaj Petro.
Iom mi bedaŭras, ke pro profesiaj devoj mi devis flugi en alian direkton de Eŭropo samtempe, ĉar ankaŭ mi loĝas en Prago, kiel vi, sed la Varsovia, do mi sentas min anime kvazaŭ membro de la Praga klubo.
Same kiel mi.
Kie vi loĝis?
Do dum daŭro de la evento en gastejo kun tiuj, kiuj ne loĝas en Prago, sed antaŭ kaj post char mi estis en la urbo iomete pli longe, amike gastigis min Jana.
Jana?
Jana, junulino el Ukrainio, el Kijivo, kiu por si kaj por sia eta infano pro eksplodo de la milito trovis sekuran lokon en Prago dank'al la loka esperantistaro.
Kaj kiel ŝi fartas tie?
To eble, ŝi mem respondu al la demando, tuj post nia enkonduko.
Ni babilas, kaj la aŭskultantaro atendas kiam finfine komenciĝos la programo.
To eble ni komencu.
Jes, komencu ni. Kaj dum aŭskultado de kantoj ne forgesu krom ĝui la muzikon ankaŭ kompreni pri kio kantas la kantisto.
Aŭskultu, ĝuu kaj komprenu.
Ĝuste.
Ekdo.
Ek. La. Varsovia vento.
Saluton, mi estas Jana el Kijivo. Nuntempe, ekde la 7 de marto, mi estas en la ĉeĥa Prago kun mia eta trijara filino Eva. Malproksime de la hejmo, de la familio, de mia antaŭa vivo. En la venonta elsendo mi rakontas al vi, kiel aspektas vivo de rifuĝinto, kiu malgraŭ sopiroj ne povas reveni hejmen, ĉar tio estas danĝere por eta infano. Sed nun uzante la okazon simple kaj elkoro mi deziras saluti vin ĉiujn, krome danki al tiuj en Prago kaj ne nur, kiuj helpas al mi en tiu malfacila periodo de mia vivo. Dankon.
Pli konata ol nekonata al multaj en la movado esperantista, ĵurnalisto de la Pola Televido kaj verkisto de libroj ekzemple Strato Zamenhof, komencis laboron pri nova interesa libro, romano pri romano. Biografio pri lia esperantista vivo kaj ne nur. Por ŝatantoj de lia agado kaj de li mem, ni havas bonan informon. Ekde la decembra 161 elsendo, vi rajtos ĝui fragmentojn de tiu ankoraŭ ne publikigita verko, kiujn prezentos kadre de nia programo la aŭtoro mem. Do, ankoraŭ iom da pacienco, kaj se tiun vi ne havas, ni rekomendas malkovri lian alian libron pri bona espero, kiu troviĝas en nia arkivejo Sone. Sufiĉas klaki la ligilon en la priskribo.
Tejo kunlabore kun ILEI kaj Universala Esperanto-Asocio lanĉas novan konkurson por junaj esprolistoj, sciencistoj kaj studentoj. Dum retoso 2022 partoprenu en konsciu la konkurso por junaj sciencistoj kaj universitatanoj organizata de Komisiono pri Edukado, Scienco kaj Kulturo, SOK. Se vi estas individua membro de tejo, kaj vi esploras aŭ iam esploris pri iu fako, ekde la bakalaŭra ĝis la doktora nivelo, vi rajtas partopreni. Ne necesas esti sciencisto aŭ esploristo laŭ profesio. Dum la konkurso, vi disponos precize 3 minutojn por resume prezenti vian esploron. Uzu efike vian voĉon, komunikajn lertojn kaj kreemon por klare kaj atentokapte sintezi ĝin, gajnu diplomon kaj aliajn premiojn. La finalo de konstiu okazos dimanĉon la 27 de novembro je 14 UTC. Legu pliajn detalojn ĉe tejo.org, partoprenu en konstiu, kaj aliĝu ĝis la 20 de novembro dimanĉon.
Se vi ŝatas amuziĝi, ludi kvizojn, partopreni en prelegoj aŭ diskutrondoj aŭ koncertumi, retoso bonvenigas vin! Retoso estas la reta evento de Tejo, organizata de gejunuloj por gejunuloj, kiu ĉiare okazos inter la 24 kaj la 27 de novembro. La evento enhavos la plej malaĉan programon, tre diversan kaj plenan je koncertoj, atelieroj, prelegoj kaj interagaj programeroj. Kio estas vere unika? Ĉi-jara retoso havos programerojn en tempoj taŭgaj por loĝantoj de Azio, Ameriko, Afriko, Oceanio kaj Eŭropo, por esti vere tutmonda kaj partoprenebla evento por ĉiuj ie ajn en la mondo. Retoso estas organizata kunlabore kun la virtuala kongreso de UEA, kaj libere vi povas ĉeesti sesiojn de ambaŭ eventoj. Do eĉ pli granda kaj bunta elekto de programeroj atendas vin. Ligilon vi trovos en la priskribo.
Inter la 3 kaj 6 de novembro en la korea havan urbo Busano, Busan, okazis la 10 Azia Oceania Kongreso de Esperanto kun la temo Novan vojon por la Esperanto-movado post kronvirusa krizo. Detaloj pri la kongreso aperas nun unu post la alia, YouTube, reteje kaj revue. Kelkajn utilajn ligilojn por ekscii, kio okazis dum la kongreso, vi trovos en la priskribo.
Kade de la tria virtuala kongreso, la 24 de novembro, okazos oratora konkurso por la junularo en tejo aĝo. Partopreno en konkurso estos senpaga, sed la kandidatoj devos skribe anonci sin minimume unu tagon antaŭ la konkursa sesio. Partoprenantoj devas elekti unu el la jenaj temoj. Kiam indiĝena lingvo mortas, indiĝenaj lingvoj pluvivis, se mi aparte ŝatas mian indiĝenan lingvon, ĉar la parolado daŭros ĝis 10 minutoj en la internacia lingvo Esperanto. La kandidatoj devas paroli libere, sen anticipe skribita teksto, sed ili povas uzi memorigajn notojn. La paroladojn oni taksos el vidpunktoj enhava, lingva kaj stila, kaj laŭ la ĝenerala sinteno de la kandidato kiel oratoro. Por la plej bonaj la juĝkomisiono aljuĝos 3 premiojn, kies altecon malkovru mem ĉe subpaĝo de la oratora konkurso.
Rilate al la kvanto de la konkursaĵoj ricevitaj pro la 73 okazigo de belartaj konkursoj de UEA en 2022, ilia nombro 173 verkoj plenigas de ĝojo. Sekretario de belartaj konkursoj alvokas ĉiujn beletremulojn kandidatigi verkojn al la 74 okazigo por per altkvalitaj verkoj eĉ superi la pasintjarajn rekordajn nombrojn da konkursaĵoj en 2023. Ciuin detaloin, regularon kai limdaton por sendi viain contribuoin, serciu ce pagio de UEA. Ligilo en la priskribo.
La aktualaĵojn prezentis
Agnieszka,
Kamil
kaj
Gosia.
Varsovia vento.
Bla bla bla.
Sekvoj nu feliĉe mi malĝojas aŭskultas mi kiel al Mozart la verkon de mia malbonfart mia korpo rebelartas blovas ventoj
frosas mi sur ilia cortuŝa Joy volas forigi gin del voi consolar me on vide ploias nu al mi estas bele scort mal joy colertim kai mal fort ju avili mal conforta Staruni su ties cares Fluas sentoi cien ni Flosuni sur ilia cor tuŝa ekster
Sentas ni, do vivas ni
Sur nia malĝojo flosunis, sur nia paranojo flosunis, sur nia tenero flosunis, sur nia kolero flosunis, sur nia angoro kaj rankoro flosunis, sur nia ĉagreno kaj sereno flosunis, kaj sur nia
sentas ni do vivas ni,
sentas ni flosunis.
Uno, du, tri. Dum Arcones antaŭ mikrofono estas
Tim Owen.
Kion vi faras ĉi tie?
Do, fakte, ĉar mi estas studento pri la interlingvistikaj studoj kaj oni prestarigis Arcones, do mi estas ĉi tie nun, ĉar samtempe mi estas en Poznano. Tamen oni petis, ke mi faru iun proponon, do tion mi faris. Kai poste oni volontuligis min por dua, kiu okazis ĉi-matene tre frue, do veninta sen maten manĝo.
Kiel vi estas tiel serioze vestita? Kiel preskaŭ prezidanto?
Ĉu iam ajn vi vidis tiajn harojn sur kapo de iu ŝtatestro? Do tio estas iu miksaĵo, ĉu ne? Mi estas fakte tute malkonsekvenca. Mi ne povas diri, kiel mi estas vestita tiel. Verŝajne ĉar se mi portus mian kutiman shorton, grandan toĉemizon, tiu malseriozigus min.
Mi pensis, ke la vestaĵo estas eble iel ligita kun via temo, kiun vi prezentis.
La volontula temo, do hieraŭ vespere fakte pri Esperanto simboloj, kiam parolis pri tio kun Irek. Tamen la ĉi-matena, do mi klarigos, ke antaŭ ol veni al Poznano, mi dum tri semajnfinoj estis mezatlantike, en Azoroj, ĉar ni feriis, kaj mi revenis en Britujo dimanĉon, havis pli malpli du horojn en la domo por malpaki kaj repaki, poste dormi dum eble tri horoj, antaŭ ol salti en aŭton denove por iri al Poznano. Mi faris lernejknaban eraron, mi kontrolis la retpoŝtaĵon kaj venis mesaĝo de Tobias, kiu organizas la aferon ĉi tie. Kaj li aŭdis, ke mi volas paroli pri eldonaro de Esperanto-Asocio de Britio. Do mi respondis, mi ne memoras, ke mi volis fari tion fakte. Li respondis kun ridetmieno, do tion diris al mi Ilona. Do Ilona volontuligis min fari tion alian temon. frue ci matene, to mi pretigis din hieraŭ, ĉar diligenta studento dum longaj tagoj mi ne povis. Ja, ĉio fakte iris relative bone, tamen mi ŝanĝis la temon, ĉar ne estas interese por aliaj homoj, se mi ĵus listigus diversajn demandojn, mi faris tion tre facile por mi, tamen iom tede. Do mi decidis almenaŭ en kultura festivalo prezenti kulturon iom pli rekte. Mi prezentis kelkajn ciferojn pri eldonado. Kiom da libroj aperis en la lastaj jaroj dankon al Alcock, kaj poste mi prezentis tri diversajn manierojn por eldoni librojn. Montris kelkajn pozitivajn flankojn, kelkajn malavantaĝojn. Kaj uzante tiun sistemon ni faris tiun belan infan libron de la jaro la domo ĉe Puangulo. Kaj plej bone por ĉiu esperantisto estas tiu alia laŭmenda sistemo, kiu aperigas la librojn ekzemple ĉe Amazon. Do nun niaj lastatempaĵoj oni trovas ĉe Amazon aŭ pli grave ĉe Book Depository, ĉar ĝi proponas senpagan internacian afrankon eĉ al EU. Kaj ni en Britujo ne povus fari tion, ne plu.
Kaj kie estas avantaĝoj kaj malavantaĝoj, per kiuj vi menciis?
Do laŭ la tradicia maniero oni devas jam havi la rajtojn, kiu kostas monon. Poste oni devas mem okupiĝi pri presado. Do antaŭ ol oni eĉ kapablas surmerkatigi la libron, oni devas pagi sufiĉe da mono. Kaj mi povus diri, ke neniu en Esperantujo enspezigas per libro eldonado. Do ĉu vi imagas, oni elektas presi ekzemple 500. Oni parolis pri sufiĉe granda monsumo kaj eble neniam revidos ĝin. Do granda malavantaĝo, malgraŭ tio ke ĝi proponas multe pli da fleksebleco al aliaj, ĉar vi povas elekti mem la dimensiojn, la dikeco de la papero, ktp. Pri la dua, tio estas do tiu laŭmenda presado tre bone, ĉar iu ajn povas fari tion. Povus esti same kiel antaŭe iom kosta, se vi devas do aĉeti la rajtojn, alie se ne pli malpli senkosta, kaj ĝi aperigas la librojn ĉe Amazon ktp. Do la videbleco estas enorma. Malavantaĝo, do oni havas malpli da libereco, oni ne povas elekti iun ajn dimension laŭplaĉe, same pri dikeco ktp. Kaj la tria estas relative nekonata, sed estas la plej elstara, se kiel ni vivos ŝtopi breĉon en la merkato de la infanlibrojn. Do pensu pri multe da dikeco, la dimensio estas tre strangaj, unikaj, kaj tio nomiĝas kunpresado, aŭ se oni googlumas co-printing en la angla. Kaj la metodo estas, do oni amasiĝas, do ne nur ke la esperantistoj volas presi relative malgrandan sumon, tamen oni kuniĝas kun francoj kaj nederlandanoj ktp. Kaj la diferenco estas, ke kutime oni presas sur blanka papero, ĉifoje ne, la paĝoj estas jam presitaj, sed mancas la texto. Do mi sendas ne la tutan pagion kiel oni vidas ĝin presitan, sed nur la texto kaj kelkaj nigraj blankaj ilustraĵoj. Do imagu la sistem, do oni jam havas multege da antaŭ preparitaj paperoj, kaj oni decidas, bone, do nun 500 por Esperanto, oni ŝanĝas la dosieron, do 20,000 por la franca ekzemple. Kaj la rezulto estas fakte, ke ni ne devas okupiĝi pri presado aŭ vere pri io alia krom provizo de la teksto, kaj la kosto estas relative malalta kompare kun alia maniero. Do ni baldaŭ aperigos por infana libron Doktoro Esperanto kaj la lingvo de espero. Tion ni faros memstare, kaj la prezo por presi ĝin almenaŭ en Britujo estis eble kvinfoje. Do jen granda solvo. Ni mem ne plu faros tion, ĉar ni plenŝtopis tiun bruĉon.
Reklamo. Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof-ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
kiel estas via opinio pri tradiciaj paperaj libroj kaj pri tiuj kiuj estas en elektronika versio? Ĉu tio danĝerigas la tradiciajn librojn?
Bela demando, kaj fakte mi ne estas kontraŭ bitlibroj, ĉar evidente se vi volas ke iu legu en Esperanto, tio estas la plej efika maniero plifaciligi tion. Estas neniaj preskostoj aŭ franko. To mi ne estas kontraŭ, kaj fakte en januaro mi havis iom da libera tempo, do mi provis ciferecigi unu el niaj libroj kaj ne estis plene kontenta pro la rezulto, kaj mi estas iom perfekta emulo. Do ni ankoraŭ ne eldonis ciferece, sed mi antaŭvidas ke ni eldonu unue paperforme kaj eble unu jaron poste elektronike. Ni ne povus fari ion ajn rilati tion, tio estas normala problemo ĉe ĉiu eldonanto. Ne ĉiu konsentas, do la plej belaj libroj, kiun mi vidis lastatempe de alia eldonejo, estas tiuj de Bialystoka Esperanto-Societo, kaj mi scias, ke ilia aliro estas tute eviti la ciferecajn librojn, simple pro tio, ke ili jam pagis por presi amasegon, ili ne volas ke iu simple kaperos la dosieron kaj disdonos ĝin kaj tion mi plene komprenas. Mi ne antaŭvidas ke ni pensos tiel. Mi fakte ĝojas se iu alia volas legi niajn librojn.
Sed ĉu ne estus pli facile por esperantistoj por disvastigi diversajn tradukaĵojn aŭ novverkitajn librojn, se estus en bitformo, anstataŭ presi tion kaj vojaĝi tra la tuta mondo por diversaj Esperanto-aranĝoj kun granda valizo plena nur je libroj?
Jes, do kontraŭ la kutima sistemo, jes, vi plene pravas. Tamen ni, kiam ni povas, ne uzas tion sistemon. Ni kreas librojn laŭ tiu laŭmenda sistemo, kiu hazarde proponas senpagan afrankon al eksterlando. Do tiuj homoj, kiuj volos legi paperforme, povos. Ne vere temas pri la mono, ĉar mi montris pli frue, ke relati iun novan libron, kiun ni surmerkatigos post eble kvin tagoj, ni intense perdos monon, ni malgajnos per ĝi. Ĉar kiam vi pensas pri la tradukrajtojn, la grafikaĵojn, kiun oni devas pagi, oni devas doni iom da mono kiel rabato al tiu eksteraj aĉetantoj. Ni fakte devos peti 10 pundojn. Do fakte euroi kai pundoi hodiaŭ estas tutsame danke al freneza decido de la nova financministro. Do 4 euroi, sed ni decidis ke ni vendos kontraŭ 12, simple ĉar ni volos ke homo aĉetu la libron kaj ĝuu ĝin kaj plibonigi sian Esperanto. Do tio estas parto de la filozofio. Vi parolis pri tradicio modelo. Do se vi serĉas librojn pri la movado kaj jam scias pri la ekzistantaj Esperanto libroservoj kaj ne volos uzi poŝtelefonon, vi povas trovi multege da ili, kaj same pri poezio KOTOPO. Sed pri tiuj libroj, kiun oni atendas trovi ĉe flughaveno, do Agatha Christie, tiu ĉiu tagaĵoj estas nenia espero, ĉu ne? Do jam stopinti la breĉon pri infanlibroj, iom tro fakte, ni nun transiros al tiu alia breĉo, do la ĉiutagaj libroj, kiujn oni atendus trovi. Kaj baldaŭ, post unu monato, ni anoncos tradukkonkurson al la tuta esperantistaro por traduki la libron tre tre faman en Britujo de Daphne du Maurier, Rebecca. Kaj la venkinta tradukonto ricevos poste 500 pundoj, do hodiaŭ 500 euroj, kutime 600. Kaj ni esperas tiel, ke ni allogas plurajn homojn, kiuj fakte montriĝas pretaj traduki librojn, kaj poste ni povos diri ankaŭ al ili: no, vi ne venkis, tamen ni estimas vian provon, vi klare estas kapablulo, ĉu interesus vin traduki tiun libron kontraŭ 500 pundoj? Do la longdaŭra celo, eble tro optimisma, estas: ĉu ne estus bone unu tagon en ĉiu monato povi on anonci novan libron? Iom tro optimisma, do se mi duon sukcesos, tio estas ĉiun duan monaton, kaj jam estas bela afero. Jen la celo.
Ĉu multaj homoj fakte en dudek unua jarcento aĉetas tiujn librojn?
Mi povus diri, ke en kutima monato ni plenumas ĉirkaŭ 20 mendojn. Do, ni diru, unu el miaj libroj, ekzemple, tio estas alia afero, aŭ pomego, aŭ piv, kutime 20 mendojn. Tamen oni povus mem kontroli, ĉe la retejo de UEA estas iu statistiko en la katalogo, kiu montras la 15 libroj, kiuj troviĝas en la forurlisto. Do jam vi devas forstreki la 1, 2, 3 kaj 4 en la listo, ĉar temas pri glumarkoj, kaj vi trovos el la ceteraj, ke kelkaj vendiĝis je nur 2 ekzempleroj en 3-monat periodo por resti en la forurlisto. Do laŭ tiu modelo klare ne funkcias. Tamen amico mia el Usono contactis min por demandi pri niai vendoi, kai si volis compari, si alshutis 4 libroin al Amazon. Ili esas dulingvai, kai tiel oni raitas kutime. Esperanto ne estas subtenata lingvo, ne temas pri konspiro, simple pro tio, ke en la unua Kindlo oni ne akceptis tiujn supersignojn, same kiel la kimra kaj multaj aliaj lingvoj. Do, si raitas circau iri tiel, char si simile indicas che temas pri angla libro. Si clarigis al mi che si alsutis 4 por comincintoi, progressantoi, cae el ciui 4 si cutime vendas 1 en ciu tago avarage. Do, faru la comparon. Do, siai libroi estos facile en tiu foror listo, char avarage si vendas ponadec, ion tion, do, ien la nova mondo.
Mi iam pensis, ke traduki estas facile, ĉar se oni konas unu vorton en unu lingvo kaj la saman vorton en la alia lingvo, estas simple, sed poste rezultiĝis, ke tio estas tute alie. Se vi tiom profesiece okupiĝas pri tradukoj, ĉu vi ne pensis pri tio, ke vi povus iomete paroladi pri tio kaj malkaŝi la temon por homoj, kiuj eble ŝatus, sed ne scias aŭ timas?
Ne mi. Do, mi ne estas la sola homo en EAPO. Estas homoj kun multaj pli altaj kapabloj ol mi havas certe rilate tradukadon. Do, mi ne estas la plej bona pri tio. Pri la enpaĝigado kotopo mi akceptas viajn laŭdojn senprobleme, sed pri tradukado eble ne. Do, mi jam konstatis uzante tiujn infanlibrojn, ke ne ĉiu bona esperantisto estas bona tradukanto. Felice temes nur pri tivi libroi 32 pagiai. Mi ne volus riski tutan libron. Do mi ne estus ci okaze la giusta homo paroli pri traducado por instrui al aliai homo. En Britujo ni, no fakte, tio esse secreta anca por cio en Britujo, char mi ne diris tion alla estraro.
Ne niu auscultas.
Da, giusta. Sama problema pri libroi. Mi pensas pri okazigado de ateliero pri tradukado. Mi mem ne faros tion, ni enportigos kelkajn bonojn. Tio estas en la kapo, mi intencas fari tion.
Ankaŭ vi povas pripensi tion, fakte, se vi planas esti venontjare ĉi tie por rekonas fari eble ne tritagan, sed almenaŭ iom da tempo, simple por trejneti homojn aŭ montri al ili, kiel tio povas funkcii.
Jes, denove mi ne estas la plej bona homo, tamen tio pensigas min pri io, kio okazis en NASK ĉi-jare, ĉar mi iel estis elektita la gvidanto de la supera kurso, ne pri prononco. Kai uno el la taskoj, kiujn mi okazigis, fakte estis grupa tradukado, do jam diskutado surbaze de informoj de Gaston Varengia pri tradukado, kaj en la grupo tute hazarde, ĉe li ne aliĝis, li estas la edzo de alia instruisto, estis profesia tradukisto, kiu do klarigis pri la arto. Kaj poste ni ĉiuj diskutis tradukadon de iu el la venontaj infanlibroj de EAPO. Do, fakte, oni listigas la nomojn de eble 10 diversaj tradukintoj en ĝi, kun klarigo, ke temas pri tiuj, kiuj partoprenis la superan kurson en NASK. Do, nepre aliĝu al NASK, des pli bone, verŝajne mi ne estos la instruanto en la venonta jaro.
Espereble au mal espereble, char nenius sias, eble ili attendas vin tie.
Mi jam diris al ili, ke mi faris en du sinsekvaj jaroj, kiu estas jam iel nekutima, kaj supozeble estos multe pli senso have meti iun alian en tiun pozicion, char vi volus fakte allogi homo. Do mi scias, ke estis kelkaj koncernoj, ĉu mi reuzus materialon, ĉu mi fakte rekreas tute novan materialon. Do estus tute bone miksi aferojn kaj ne permesu, ke fakte iu iom tro maturiĝu en tiu seĝo.
Mi povas nur aldoni, ke mi deziras al vi sukceson kun ĉiu libro. Kaj espereble Rebeka ne malaperos kiel Gerda.
Tre bone. Kaj dankon to. Simile diras, ke mi antaŭĝuas la venontan fojon, kiam mi hazarde trovos unu la alian en strato en iu alia lando.
Jes, la mondo esperantista estas malgranda. Koran dankon.
Kaj same al vi, bla bla bla.
Verso via vento.
Verkis la canzonon Amo kaj asfalto por primoki min mem. Okazis multfoje al mi, ke mi enamiĝas pri iu, kaj tiuj sentoj estas ne reciprokaj, kaj mia reago iel estas, kiel diri, mi ne komprenas kaj mi ne volas akcepti, ke la aliulo ne enamiĝas pri mi. Do mi ne akceptas tion, kaj mi rakontas al mi exacte tion, kion mi rakontas en la canzono. Tio estas, mi faras al vi plej belan proponon. Ni havu amrilaton, kaj tiel ni flugos, ni ŝvebos en exaltec. Vi ne povas rifuzi, vi ne povas malakcepti mian proponon. Kaj la aliulo diras, ne. Ne, do jen la momento kiam mi cantas. Se timas vi pro altec, restu malalte, mi svebos en exaltec, vi pesos sur asfalte. Sed, compreneble, mi ne povas svebi en exaltec sole. Por svebi, danke al amrilato, temas pri amrilato, do estas almenau du homoi. Kai la homo rifuzas. Mi spertas grandan elrevigion, frustron, kai ansatau svebi en exaltec, mi enprofundigas en la grund. Jen, simple, amo kai asfalto.
Ĉu vi iris jam amen? Ki iam kun kiu kaj kiom da fojoj. Ĉu mi vin konduku tien, ke mi ja konas tiom da malsamaj vojoj. Ĉiu iel supreniras for la so de la plan, ke estas kvazaŭ obsedo. Flugia ne malfacilas, tute ne estas la gravito fatalaĵo, sed se timas vi pro altes, restu malalte. Mi svebos en exaltes, vi pezos sur asfalto. Admiru min, kaj foriros per miaj respondaj sentoj. La pezigaj dubo kaj tim, kiuj malsuprenigas nin de la tegmentoj. Vidi la mondon de supre, donos pli da malpezemo al la pied. Da flugemo en sulte, kaj ni ĉiam alproksimiĝados la sunon, sed se timas vi pro alteco, restu malalte. Mi svebos en exaltec, vi pezos sur asfalto. Sed ŝajnas ke mi enprofundiĝas en la grund. Ĉar atingis min dolor provis en halte, mi dronadas en ranco, vi restas sur asfalto.
Saluton! En la pasinta elsendo mi prezentis al vi eminentan, pli konatan ol nekonatan esperantiston de la pioniera tempo, Antoni Grabowski, kiu en unu el siaj poemoj esprimis el kore sam ideanoi, akceptu vi, corain salutoin el Varsovi. Akceptu ilin, tral tuta mont, disportu cien al nierond. Li, se vi bone memoras, konata estis ankaŭ kiel signifa kemiisto. Kaj tio verdire turnis mian atenton eble al malpli konata al vi, sed ankaŭ signifa esperantisto de la pioniera tempo, unu el la plej grandaj kuracistoj kaj sciencistoj en historio de Pollando, Odo Bujvid, kiun foje eĉ kune kun Grabowski oni povas rimarki sur multaj historiaj fotoj. Kial li estis grava por la pola scienco? Nu, li famigis kiel la unua pola bakteriologo, pioniro de higieno kaj sanprofilaktiko. Homo, kiu el la unuaj en la mondo laboris pri vakcinoj, inkluzive de tiu kontraŭ rabio. Nuntempe, pro evoluo de tiu ĉi scienca branĉo, pri li, kiel pri multaj aliaj, oni ne multe memoras, kvankam lia kontribuo estas vere elstara. Al bakteriologio Odo dediĉis sin jam en la studenta periodo. Dum tiu tempo li renkontis ankaŭ Ludovikon Zamenhof, kaj flame ekinteresiĝis pri Esperanto, al kiu li dediĉis sin multkampe en la postaj jaroj. Oni devas aldoni, ke Bujvid havis grandan lingvan talenton, kiu ebligis al li verki artikolojn en la pola, franca, germana, rusa, kaj ankaŭ en Esperanto kompreneble. Sed antaŭ ol li iĝis konata ankaŭ en la movado esperantista, pacience li studis medicinon. Post diplomiĝo li kaptis atenton de la fama pola sciencisto Titus Chałubiński, eminenta kaj konata kuracisto, profesoro pri patologio, krome filozofo, botanikisto, verkisto kaj amanto de Tatroj Montaro, ŝatanto de Zakopane urbo, kie okazis inter alie la 61. Joko, kaj kie ĝis nun lia nomo estas konata. Danke al li, Odo Bujvid ricevis stipendion kaj povis studi bakteriologion unue en Berlino, sub zorga okulo de Robert Koch, sekve en Parizo, en Instituto de Ludwig Pasteur. Post reveno al Varsovio, Bujvid organizis propran bakteriologian laboratorion. Krome li fondis duan en la mondo kaj unuan en Pollando instituton por antaŭzorgo de rabio kaj unuan manĝesploran instituton. Bujvid akiris titolon de asociita profesoro en katedro pri higieno en la Jagiellona Universitato en Krakovo. Li lekciis tie bakteriologion kaj medicinan diagnostikon. Krome li faris kursojn por kuracistoj kaj prelegis en Odeso kaj Sankt-Peterburgo. La profesoreco en Krakovo estis asociita kun grandaj sciencaj sukcesoj, sed samtempe kun stumblo kaj malemo de konservativa socio, kio rezultis precipe de revolucia al iro de Bujvid al la temoj de sano, higieno kaj edukado de virinoj. Lia edzino Kazimiera estis unu el la unuaj feministinoj en Pollando. Ne mire do, ke kaptita de la profesiaj aferoj, en la movado li aperis aktive ne tuj, sed fakte ekde 1912, kiam li prenis sur sin taskon kun ordigi la okan universalan kongreson en Krakovo kiel ĝia prezidanto. Kiel vi scias, preskaŭ tuj poste eksplodis la unua mondmilito, dum kiu, kiel kuracisto, li organizis helpon, ankaŭ disponigante diversajn vakcinojn. Kiam ĉio trankviliĝis, malgraŭ sia riĉa profesia vivo, li prenis sur sin postenon de prezidanto de la Tutpola Federacio de Esperanto-Societoj kaj multe aktivis sur la kampo. Dank al lia malavara financa subteno, la malfacilan postmilitan tempon travivis ankaŭ la pola esperantisto, en kiu dum kelkaj jaroj li estis ĉefredaktoro. Simile al Grabowski, kiu havas memortabulon ankaŭ en Esperanto ĉe Fakultato de Kemio de la Varsovia Universitato, ankaŭ en multaj sciencaj prilaboroj pri odobuivit en la pola kaj angla lingvoj oni ne malkaŝas lian ligon kun Esperanto. Mi trovis menciojn pri tio, speciale pri liaj esperantistaj kontaktoj, kiuj inter alie rezultis je du vizitoj en Brazilo, kiujn organizis tieaj samideanoj. Kiel ĉiam ne facilas en kelkaj vortoj rakonti pri personeco, pri kiu oni verkas librojn. Gravas fiksi en memoro, ke unu el la plej konataj bakteriologoj estis aktiva esperantisto, ĉar sen memoro pri niaj antaŭuloj nia kulturo ne havus sian fundamenton, kaj ja ne nur dank al nia kara Ludoviko mi parolas al vi nun en Esperanto. La finon de la dua mondmilito, dum kiu kiel kuracisto ankaŭ multe li helpis, Odobuivit ne ĝis vivis. Sed li ne iĝis viktimo de la persekutoj. Li mortis en Krakovo nature, nokte, inter la 25 kaj 26 de decembro, dum tempo de la plej grava familia festo en Pollando, Kristnasko. En priskribo de la programo mi aldonas koncernajn ligilojn. Klaku al ili, se ne ĝis fino vi satas pro informoj, kiujn mi prezentis. Sed almenaŭ ekmemoru nomon Odobuivit, unu el la plej gravaj bakteriologoj en Pollando, prezidanto de la OKA Universala Kongreso en Krakovo kaj redaktoro de la Pola Esperantisto. Valoras pri tio memori. Dankon, Gosia.
Biero, czar kial ne, czy tablo ekstere, czar la ora autuno komencidzis en Pollando, ka estas relative varme. Mi sidas kun
Pascal Dubourg-Latigny,
kiu rakontas al ni, kion li prezentis al partoprenantoj de artaj konfrontoj en Esperanto. Do pri kio vi parolis fakte?
Do mi prezentis la vojaĝon de Lucien Perret, kiu estis laboristo, esperantisto, kiu faris biciklan vojaĝon al Azio inter 1912 kaj 1932, kaj antaŭ nelonge ni trovis grandan kvanton de fontoj pri lia vojaĝo, vojaĝkajeroj, fotoj, mapoj, bildoj, teksaĵoj kaj tiel plu. Kaj tio donis al ni la ideon en Parizo, en la universitato kie mi laboras, fari iun konservan projekton kaj krei ciferecan retan muzeon de tiuj dokumentoj.
Li estis esperantisto en intermilita tempo, ĉu?
Jes, ĝuste, li lernis Esperanton dum militservado post la unua mondmilito. Kaj li fakte lernis Esperanton, li rakontas, ke li vizitis laboristan feston en Parizo, kie estis du budoj vidalvide, esperantistoj kaj idistoj. Kaj li parolis kun ambaŭ, kaj fine decidis pro kialo, kion li ne rakontas, sed li decidis lerni Esperanton, kaj li havis tre precizan motivon en sia menso tiutempe. Laŭ li, ni ĵus eliris el la unua mondmilito kaj la laboristoj devas paroli inter si unuiĝi por ne plu esti manipulitaj de kapitalismo, kiu kreas militojn kontraŭ ilia volo, ĉu ne, kaj sendas pro ekonomiaj kialoj interesoj la laboristojn al la morto sur la batalkampo. Do tio estis lia unua motivo lerni Esperanton.
Reklamo.
Mankas reklamo. Kaj poste homoj plendas, ke nenion scias.
Bla, bla, bla.
Do bit bicicle mi comprenas, char mi biciclas ciutage al mia laboreo cae ren, cae ne nur compreneble, sed kial al Cinio?
Do, comence ne temis pri voyaggio al Cinio, sed li biciclis dum sia tuta lernado, facte li lernis sian metion de ligno faristo ce diversae entreprenoi en Francio, cae ciam cutimis bicicli de unu loco al alia. Kai iun tagon li legis annonson en Sennaciulo de germana kamarado kiu diras mi serĉas kamaradon kiu deziras kun mi bicikli tra la mondo. Kai do peraio diris, do bona ideo, do li skribis al tiu homo, prenis la biciklon, biciklis al Dresdeno kie loĝis la alia. Kai poste li decidis kune forveturi tra Europo al Sovetunio.
El kiu urbo li estis?
Li estis el suda Francio, sed tiam laboris en Liono, do trairis tutan Francion, Germanion, gis Dresdeno, kai la vera esperantista voyaggio comencigas en Dresdeno, kiam ili cune forieras tra Pollando, Rumanio, Ukrainio, kai poste Sovetunio.
Estis iu clara ideo pri Cinio, au estis simpla hazardo che ili ne conas la regionon de la mondo do ili desiras ekkoni?
Ce la comenzo ne temas pri Cinio, temas pri voyaggi al Sovetunio, cae poste eble al Centra Asio au al Asio, la plano ne estas vere clara. Cae ili ancao disigis, facte, ni diru en la parto post-Ukrainio, cune traieras Ukrainion, cae disigas. La germana samideano decidas veturi al Irano, cae poste veturos Egipto, cae Norda Africo, Hispanio revenos el suda Francio al Germanio, cae per ne ricevas vizon, tio esas la oficiala chialo de tiu disigio, ne ricevas vizon por Irano, kiel Franco, cae do decidas cun la rusai esperantistoi, cun ilia helpo, daurigi la voyagion tra Siberio gis extrema oriento.
Restis pure do kion interesan li racontas?
Fakte li racontas multegon, sed gis antao nelonge oni pescao nenion scis pri tiu voyaggio, do aperis quelcae brosuretoi en la sepdecae ogdecae jaroi. Ili estis eldonitai de sat brosus servo en la Franca cae en Esperanto. Eses brosuroi 30, ogdec pagiae, cae se oni legas ilindo, oni pensas nu bone, eses iu kiu biciclis alla alia flanco de la mondo, cae pli ol tio, ne multe pli. Kai antaŭ du jaroj mi malkovris en biblioteko, estas urba biblioteko de lia loĝloko en suda Francio. Ili havis iom pli densan manuskripton en la franca pri tiu vojaĝo, kiun Perrin redaktis en la sepdekaj jaroj, la fino de la sepdekaj jaroj, kiun li sendis ankaŭ por konkurso de franca radio por libroj por junuloj. Estis tiu konkurso, li ne venkis la konkurson, sed en la legado de tiu 300-paĝa verko ni komprenas, ke li havas ion alian por diri pri la mondo, pri la vojaĝo. Kaj en tiu manuskripto li ankaŭ diras: mi ĉi tie koncize skribas, kion mi havas sur miloj da paĝoj en mia hejmo. Do mi komencis serĉi tiujn milojn da paĝojn, ĉu ne kie ili troviĝas. Ĉar mi volis scii pli pri la vojaĝo, pri la detaloj, pri kiujn li renkontas kaj kial li faras tiun tutan vojaĝon. Kaj tiam mi komencis iomete serĉi en la franca Esperanto-medioj, kiu povus havi spuron pri tiuj dokumentoj, kaj relative rapide alvenis novaĵo de Esperanto France en Parizo, la asocio. Ili havas grandan parton de tiuj dokumentoj, kaj tio estas la bazo do de nia nuna laboro, de prilaboro de tiu reta muzeo, kiun ni baldaŭ kreos.
Do kun helpo de rusaj esperantistoj li atingis Siberion, ĉu ĉiam survoje li renkontadis esperantistojn?
Do fakte li biciklas sur la reloj de la Transsiberia fervojo, ĉu ne? Ne estas vere ŝoseoj, vojoj en Siberio. La nura maniero estas bicikli per iu speciala maŝino, kiun li inventis, kiu ricevis la permeson de la aŭtoklubo en Moskvo. Do li sekvas vere la vojon de la Transsiberia fervojo kaj alvenas al Manĉurio, do ne rekte al Mongolio kaj Harbin, poste reeniras Sovetunion por enŝipiĝi al Japanio. Granda parto de la vojaĝo estas bazita sur tiu helpo, solidareco de esperantistoj, ĉu ne? En Orienta Eŭropo, en Sovetunio, en Harbin, en Manĉurio, en Japanio, en Ĉinio, en Kantono almenaŭ, kaj do la tuta vojaĝo kio estas sufiĉe freneza, se oni pensas pri ĝi, ĉar li atingas Indonezion en Sumatro, kie li estas akceptita de esperantistoj ankaŭ. Ni havas ankaŭ bildojn, fotojn de tiu restado. Ne estus ebla sen tiu reto de esperantistoj, fakte.
Kaj reto ne ekzistis tiam.
Ne, estis leteroj, li havis ankaŭ la SAT-adresaron, kaj fakte progresas de unu punkto al alia punkto. Do la homoj povas indiki, kiu en la venonta urbo aŭ en la venontaj regionoj povos helpi gastigi lin, ĉu ne, kaj tio multe funkciis. Ne estas lia nura maniero vojaĝi, kompreneble, foje li estas ankaŭ helpata de aliaj retoj, ekzemple en suda Ĉinio de la katolika reto, sed estas vere esenca elemento de lia vojaĝo kaj de lia progreso tiom diversaj landoj, kiuj estas antaŭ la milito, ĉu ne?
Kaj finfine li revenis hejmen.
Do li revenis en 32 al Francio, ne per biciclo, li revenis per traino, restis kelkajn monatojn denove en Sovetunio kaj fine atingis Francion. Oni povas facile esplori la gazetojn de la tempo. En Sennaciulo aperas kelkaj raportoj de lia vojaĝo, sed tre tre malmulte. Aperas ankaŭ en la japana Esperanto-gazetaro de la tempo kelkaj artikoloj liaj, sed la granda parto de la ancorao existantae manuscriptoi troviĝas en la posedo de Esperanto France, kaj temas pri tiu nukleo pri kio mi parolis.
Do imagu ke mi estas esperantisto el Sumatro, kiu ŝatus vidi la fotojn el antaŭ fakte cent jaroj. Kie oni povas trovi tion? Ĉu estas ie en la reto?
Do estos baldaŭ. Do momente ni ciferecigis la tutan materialon, temas pri pli malpli 6,000 bildoj. Do bildoj ankaŭ de paĝoj de manuskriptoj, sed entute 6,000, kiuj dividiĝas en, ni diru, tri korpusoj de rakonto de la vojaĝo. Unu estas en stenografio, liaj notoj dum la vojaĝo. Estas poste alia korpuso en la franca lingvo, kiun li ŝanĝis, adaptis, kompletigis, kaj li faris same grandan tradukon al Esperanto, kiu denove estas prilaborita versio, ĉu ne? Do estas tri versioj de la sama vojaĝo per diversaj lingvoj, kiuj celas malsimilajn publikojn. Do li ne verkas same por la francoj kaj por la esperantistoj, estas sufiĉe interese ankaŭ kompari ilin. Kaj ni ciferecigis tiun tutan materialon kaj nun pretigas la retejon, kie oni povos konsulti ĉiujn dokumentojn laŭ geografia mapo, laŭ tema serĉado kaj tiel plu. Sed iom da pacienco ankoraŭ oni bezonas antaŭ oni vidos tiujn dokumentojn, ĉu ne?
Do kial vi ekinteresiĝis pri tio unue, kaj due, kadre de io okazas tiu digitaligado de la materialo, ĉar estas multaj aferoj kaj multkosta afero, mi pensas?
Jes, estas relative multkosta afero, kiu postulas ankaŭ kompetentecon de diversaj homoj, kiuj nun devas kunlaborigi por komuna celo, ĉu ne? Do por la projekto en si mem ni ricevis financan subtenon de iu instituto de la Pariza regiono, kiu ĝuste financas la disponigon kaj la savadon de malnovaj dokumentoj el la heredaĵo, kaj specife tiuj, kiuj estas en situacio de malapero kaj perdiĝo, ĉar tiuj dokumentoj estas neadekvate konservitaj en la kelo, en la biblioteko de la asocio, kaj pro materialaj kondiĉoj ankaŭ devas esti urĝe kopiitaj aŭ pritraktitaj.
Ke ili ne pereu.
Ke ili ne pereu. Do fakte el tiuj kajeroj ni ne trovis la originalajn kajerojn. Ni trovis leterojn, en kiuj Perer anoncas, ke li donacis al diversaj Esperanto-asocioj en Francio siajn originalaĵojn, sed neniu plus scias, kie ili troviĝas, do tio estas perdita verŝajne.
Sekvis dua mondmilito.
Dua, tria mondmilito aŭ kvara mondmilito. Kai la documento al kiu ni povis ciferecigi estas fakte carbon kopioj, ĉu ne, do kiu ni faris per tiu blua papero, kaj la blua inko malaperas rapide, eĉ se ĝi estas nur 50-60 jaraĝa, ĉu ne, do estas diversaj paĝoj kie estas malfacile legebla. Kai ni esperas ke per la ciferecigo oni povas do pligrandigi kaj eble pli facile legos ankaŭ tiujn dokumentojn. Sed post dek jaroj estos nenio plu sur la papero.
Do estas iu projekto pri kio vi okupiĝas aŭ simple iniciato de esperantistoj en via regiono kaj vi?
Ne, tute ne estas iniciato de esperantistoj. Do en nia universitato en Parizo kun kelkaj kolegoj de iom da jaroj homoj interesiĝas pri Esperanto historio laŭ diversaj aspektoj kaj ni
subite vi malkovris.
Kaj subite ni malkovris tion kaj la kolekto estas tiom escepta, ĉu ne? Laŭ la kriterioj de konservado de Esperanto heredaĵo ke vere oni devas fari ion per tio kaj estis facile konvinki ankaŭ la institucion kiu financas nin, ĉar fakte en la vojaĝo de Perret estas multaj interesaj aferoj por multaj homoj laŭ la intereso pri diversaj regionoj de la mondo, pri la politika situacio de tiu epoko, pri biciklado, pri ĉiuj temoj kiujn li pritraktas en la kajeroj. Li multe interesiĝas pri etnografio, pri sociaj kondiĉoj, pri kondiĉoj de virinoj, ĉu ne? Do estas el multaj vidpunktoj vere interesa dokumento kiu kapablas allogi esploristojn kiuj antaŭe tute ne imagis ke tio povas ekzisti, ĉu ne?
Kaj mi ne havas eblon nuntempe montri al vi fotojn kiujn ni prezentis, sed tiuj fotoj ŝajne aperos en la retejo, ĉu? Post kiom da tempo vi planas videbligi la retejon en la reto?
Do se ĉio iros glate, kiel oni diras, ĉu ne? Mi pensas, ke post ok aŭ dek monatoj do la retejo estos funkcianta, ĉu ne?
Do venont somere.
Pli malpli. Yes.
Do antaŭ la elsendo pri venonta arkones mi pensas ke ni povas jam antaŭ anonci laŭte.
Ni montros ĝin, jes, tutcerte.
Do koran dankon pro tiu tre interesa, do mi mem esploros por post reveno hejme, ĉu estas io trovebla en la reto kaj se estas io trovebla, mi simple metos ligilon kiu priskribos iomete aŭ videbligos pri kio ni parolis. Dankon.
Koran dankon.
Mi verkis kanzonon pri tiu propono de sengenra tria persona pronomo ri. Ĉar mi aŭdis pri tiu propono de iu esperantisto, mi memoras, estis dum jes renkontiĝo, kaj mi vere ŝatis tiun eblecon paroli lingvon en kiu oni simple ne indikas la socian genron de la homoj. La ideo estis prezentita tiel al mi, kaj mi ĉiam konsideris ĝin tiel, ke tiu propono de la pronomo ri celas sengenrigi la lingvon. Ĝi estas kontraŭ fundamenta kaj mi bedaŭras tion, sed mi vere ŝatas la ideon. Mi ne vidas ĝin kiel lingva ŝanĝo, sed profunde socia ŝanĝo, kiu laŭ mi ĉiuokaze okazos en la tuta mondo, ke oni malpli kaj malpli zorgos pri la genroj de la homoj kaj ne plu sentos la neceson indiki ilin kiam ni parolas. Do en mia denaska lingvo estas tre malfacile fari tiun modifon kiu ebligus ne indiki genron de homoj, ĉar tiuj indikoj estas enradikigitaj en la strukturo de la lingvo kvazaŭ. Kaj do mi verkis tiun kanzonon por diri kial tiu ideo tiom plaĉas al mi. kiam ni kreskas en tiu socio en kiu genroj ankoraŭ estas tiom gravaj iel antaŭ la naskiĝo de iu homo, kiam oni jam konas la sekson de la bebo, oni jam orientigas la personecon de tiu venonta homo. Kaj mi vidas en tio malpli da libereco esti si mem. Kaj mi pensas ke se oni decidas prifajfi tion, do simple oni pli faciligas tiun tre malfacilan taskon esti si mem en la vivo. Kaj poste mi miris, ĉefe surprizigis, tre surprizigis, kaj iom malĝojis kiam mi rimarkis ke oni donis al tiu pronomo ri alian utilecon ol tiu kiun mi perceptis en ĝi. Tio estas ke oni kvazaŭ kreas ĝin kiel la tria persona pronomo. Esas homoj kiuj deziras ke ri kunekzistu samtempe kiel li kaj ŝi, do tiel estas tri pronomoj: li, ŝi kaj ri. Kaj estas homoj kiuj proponas: vi elektu vian pronomon, ĉu vi konsideras vin kiel li, ĉu kiel ŝi, ĉu kiel ri. Kaj mi bezonas ke oni klarigu al mi la sencon de tio, ĉar mi volis per tiu pronomo iel simpligi la mondon. Tio estas ke oni simple malaperigu li kaj ŝi, kaj oni uzu simple tiun ri pronomon. Anstataŭ tio oni elektas ke homoj povu indiki sian icetson, sian inetson aŭ sian neŭtralecon. Do la teksto temas pri la samseksemo aŭ malsamseksemo. Mi vidas ĝin kiel flanka gajno, flanka plibonigo de la vivo de homoj. Kiam oni decidas prifajfi pri la genroj, sekve ne plu ekzistos tiuj problemoj pri toleremo aŭ maltoleremo. Tiuj dilemoj ne plu ekzistos. Estas la unu el la rektaj konsekvencoj de riismo. Riismo estas kompreneble ne nur lingva afero. Antaŭ ol decidi uzi la pronomon ri, oni devas decidi, kaj tio estas tre malfacila, ne plu konsideri homojn kiel en tiuj du kategorioj. Estas vere interese, kio okazas kiam post pluraj semajnoj oni parolas riisme, oni ne plu indikas la genron de la homoj pri kiuj oni parolas, kaj kio mi jam vidis tion, ke iam mi parolis riisme al amiko. La unua demando kiun tiu faris al mi estis: ĉu vi parolas al mi pri iĉo aŭ pri ino? Mi respondis, sed nun mi bedaŭras, ke mi respondis. Mi devintus demandi: kial tio gravas? Kial tio gravas? Kaj mi pensas, ke vere tio estas la interesa afero. Kial vi volas scii tion? Ĉu nur pro kutimo, ke oni ĉiam indikas tion, kiam oni parolas? Kial vi ne demandas pri la aĝo de la homo pri kiu mi parolas? Kial vi ne demandas pri la haŭtkoloro? KTP. Tion mi ankoraŭ ne indikis, sed la genron kial vi demandas? Jen, estas vere interesa sperto, kiun mi rekomendas al ĉiuj. Ri liberas.
Kiel kondutu tiu hom, kiu havas havas tiun sekson aŭ tiun ĉi en li kaj ŝi enfermitas veraj homoj laŭ mi enfermitas sed ri liberas sen katenas kaj rajtas esti si mem libere amas kaj ne zorgas ĉu sam aŭ malsam seksem libere donas kaj akceptas kaj ne ĝenas rimi
Saluton, mi estas Kent Huff, el Cincinnati, Ohio, Usono, kai mi estas la autoro de Antojuĝo kaj Angoro. Imagu kiel vi sentus, se ĉiutage vi estus devigita mensogi pri viaj naturaj sentoj, kai kaŝi viajn verajn emociojn. Imagu la frustriĝon kaj konfuzon kiun vi spertus. Imagu kiel vi sentus se vi ne povus diri al iu ajn viajn pensojn, ĉiam kaŝante tiujn sentojn plej proksime al via koro. Imagu veran solecon. Mia libro Antojuĝo kaj Angoro reflektas miajn plej profundajn pensojn kaj korajn sentojn pri tiu situacio. La baza mesaĝo de mia libro estas ke ni ne devus esti devigitaj mensogi al ni mem, kaj ĉiuj devus scii pri nia situacio. La silento devas esti rompita. Neniu devus esti devigita fariĝi iu kiun li aŭ ŝi ne estas. Ĉiu homo havas la rajton vivi laŭ sia naturo, kia ajn tiu naturo estas. Se la leganto de mia libro comprenas tiun mesaĝon, tiun angoran krion de mia koro, mia celo estas plenumita. En 1984 mi partoprenis mian unuan universalan kongreson, la 69 en Vancouvero. Post 3 semajnoj da intensa Esperanto-studo en San Francisco Ŝtata Universitato, Mi lernis la plej grandan parton de mia Esperanto scio tiam. Mi ankaŭ eliris la ŝrankon ĉe la sesdeknaŭa uko. Mi enamiĝis tie al Esperantisto, kaj la ardo de tiu sperto kaj la sperto lerni Esperanton nutris la flamon por verki la libron. Post kiam mi finis la unuan eldonon de ĉi tiu libro, mi tamen ne vere publikigis ĝin. Mi dolore tajpis ĝin mane per tajpilo kaj mem kompilis la librojn kaj sendis du ekzemplerojn al amikoj. En la jaro 2000 mi decidis cifrecigi la libron kaj meti ĝin en la interreton kiel podofodosiero, sed tamen tio ne estis vera eldonaĵo. Nun mi vere publikigis la libron. Ĉi tiu tria eldono de antaŭjuĝo kaj angoro estas celo dum multaj jaroj. Mi feliĉas, ke mi finfine realigas ĝin, kaj nun kun angla traduko atingas pli larĝan publikon. Mi komprenis tra la jaroj, ke eĉ se mi ne havis amon reciprokan de tiu, kiun mi amis, amo ankoraŭ gravas, kaj mi devas esti malfermita por trovi amon kun iu alia. Miaj religiaj opinioj variadis tra la jaroj. Mi pasis de credo je Dio al esti ateisto, al credo je Dio de nove, al esti agnostica. Mi simple ne scias. Mi credas che gi estas nesciebla. Mi credas che iel ni ciui estas ligitai, iel ni ciui estas unu, sed je kia nivelo mi simple ne scias. Niai vivoi povas esti kiel lerneo por la animo, por lerni pri doloro, el tenemo, solezzo, kai amo. Morto povas esti simple diplomigio, nur nova comenzo. Mia ezo de 30 jaroi forpasis, post pluriara batalo cun lui corpa demenso. Li nun scias la respondoin. Al ciu li vere scias? Ciu la vivo post la morto estas io tute alia? Ciu ni ec memoros nian pasintan vivon? En la hodiaŭa mondo junuloj ne alfrontas tute la saman situacion kiun mi alfrontis kreskante geja en la sudorienta Usono en la 70 kaj 80 jaroj, sed se mia libro helpas unu homon ami kaj respekti sin pro tio, kio ri estas, mia celo estas plenumita. Neniu iam ajn devus senti, ke ili devas kaŝi sin en la ombroj aŭ timi prezenti sian aŭtentan memon en sia ĉiutaga vivo. Mi aldonis al ĉi tiu tria eldono sekciojn por ĉiu jardeko de mia vivo por doni al vi bildon pri tio, kio kondukis al mia verkado de la libro meze de la okdekaj jaroj, kaj kio okazis en mia vivo poste. Mi ankaŭ tradukis la esperantan tekston en la anglan kaj kompletis la rakonton. Mi nun deziras legi por vi poemon el la libro. Ĝi nomiĝas Semo. Mi sopiras la senton. Suno subiranta, strando sen vestajula, sun lumo sur la dorso, sovagia sonjo somera. Spegulas la oceano, siblo blova sablon sub la sancta signo del suno. Speciala spezzo desperto sendis min sencese enen, socio savas se vi servas, sed se secretas, sequas simple damno. Spiras mi la semon de la suno, semo quiu donas fortezon fronti, spiti la strangan socion, stari super sen sensezzo. Mi esperas che vi legos, che giuos mian libron, dankon pro via tempo.
Reklamo.
Mankas reklamo. Monato, monato, monato. Yes, mi klopodis en citiloi trefoliumi la novembran eldonon pere de aliai formoi ol podofo, sed, malgrau pli facila legado de la textoi el ekrano de mia telefono, io mankis al mi. Eble do, cara Paulo, kvankam ni diskutis dum la redakcia renkontiĝo pri pezaj kostoj por via redakcio, ni petos, ke Irek sendu al vi adreson por surgenuoj mi havu la paperan version. Pardonu pro klopodo, kaj pardon peton ankaŭ al vi, karaj aŭskultantoj, ke mi permesas al mi private ekskursi dum la priparolo, tamen Irek ĉiam ripetas al ni, ke la elsendoj estas kvazaŭ malferma letero, sona por geamikoj en la mondo. Char al ciu aparte sendi leteron estus malfacile, do mi sentas min sen culpa. Saluton do Paulo, kai saluton al ciui, kiui sendube pli diligente ol nia podcasta redakcio laboras por la sekvaj eldonoj de tiu utila kai interesa revuo en nia kara lingvo internacia. Do, ne vere pli ripoza, sed tamen ci foje pli contenta pro sufiĉe da tempo ĝui la enhavon de la novembra eldono, kai kio tuj turnis mian atenton, estis du malsamaj opinioj pri unu fama forpasinta laste rusa politikisto, tre populara ĉi tie, sed mi supozas, ke ankaŭ ĉe vi. Temas pri Mikhailo Gorbačov. Kai komence mi miris, ĉar ĉiam mi aŭdis, ke en Rusio li ne gajnis simpation de la popolo, ke spite al onidiroj ankaŭ ruso rimarkis lian kontribuon aŭ provon almenaŭ iom demokratigi Sovetunion kaj reale doni eblon respondeci pro sia lando al ĝiaj civitanoj. En tre interesa priskribo de Mikhailo Gorbačov Aleksej Salomatov skribas: estas politikistoj ŝajne gravaj dum sia epoko, kiuj poste montriĝas en historia perspektivo malgrandaj, sensignifaj. Ekzistas aliaj politikaj figuroj, kies agado kaŭzas ambiguan reagon kaj eĉ akran malakcepton de ilia politiko, dum ili estas ĉe la potenco, sed kies grandega historia signifo post jaroj evidentiĝas kaj pligrandiĝas. Gorbačov apartenas al ĉi lastaj figuroj. Danke al la libereco de parolado en kondukita de Gorbačov, antaŭe malpermesitaj libroj komencis esti eldonitaj, kaj libera diskuto disvolviĝis en la socio. Tiutempe mi provis legi preskaŭ ĉion ĵus eldonitan, lernis la veran tragikan historion de mia lando kaj korektis mian cerbon, fuŝitan de sovetia propagando. Danke al perestrojko mi stariĝis kiel persono kaj kiel civitano. Dum la regado de Gorbačov estis permesita libera vojaĝo eksterlanden, kaj mi, ĵus fininte mallongan kurson de Esperanto, veturis en 1990 al Zagrebo, en la tiama Jugoslavio, nuna Kroatio, kaj vizitis Esperanto-klubon tie. Tiu estis mia unua parol-praktiko kaj ĝi inspiris min. Prezentado de sukcesoj kaj malsukcesoj de Gorbačov estas longa. Do klopodu mem akiri tiun monaton por ekscii cion. Simple mi flamis prezenti tiun opinion, ĉar fakte la poloj pensas tre simile. Sed tuj post mi trovis alian vidpunkton, de last, korespondanto el Litovio. En Litovio oni memoras lin kiel homon, kies decidoj estis tre gravaj sur la vojo de Litovio al sendependeco. Kun la nomo Gorbačov asociiĝas perestrojko, kiu estis en 1985, kiam komenciĝis la reformoj de la komunista partio. En 1988 en Litovio libere ekis la reforma movado de Litovio Sonduĝis, kio signifas movado, kiu promociis la ideon pri sendependeco. Tamen la gvidanto de Sovetio provis subpremi la ambiciojn pri libereco kaj tiucele en januaro de 1990 eĉ vizitis Vilnuson. Kelkaj monatojn antaŭe de la novaĵo pri la Balta Vojo, kiam proksimume 2 milionoj da homoj, la 23 de aŭgusto 1989, interprenis siajn manojn kaj kreis homan ĉenon de pli ol 600 kilometroj tra la 3 baltaj ŝtatoj, Estonio, Latvio kaj Litovio, disvastiĝis tra la tuta Sovetio. La ago ne pasis nerimarkite de la gvidantoj de la komunista partio. Kelkajn tagojn post la Balta Vojo, la Centra Komitato de la Komunista Partio de Sovetio publikigis oficialan deklaron parolante pri naciisma historio kaj asertante ke ceteraj organizaĵoj aludas pri la tempo de la burĝa periodo kaj fascisma okupado. Fascisma okupado. De kie mi tion konas? Ĉu la historio ne ripetiĝas? Nun pri sia libereco sange pagas Ukrainio, cetere fascisma kiel Pollando kaj ĉiuj aliaj eŭropaj landoj. Ankaŭ fascisma estas Usono, se vi ne scias, se mi ne menciu Finnlandon kaj Svedion. Nu, sen komento. Sed tamen el la vidpunkto litova multe mi eksciis pri faktoj, pri kiuj antaŭe mi ne sciis. Mi rekomendas ankaŭ tiun artikolon. La plej granda fraptitolo de la novembra eldono estas Forpasis la Avinio. Jes, la fakton rimarkis ŝajne ĉiu en la mondo. Tiu tre simpatian reginon, kiu ankaŭ pro sia agado dum la dua mondmilito estimas ankaŭ la poloj, prezentas Tom Sullivan, kiu en sia artikolo serĉas respondojn inter alie al demandoj: kia estas la nova monarkio post la Elizabeta epoko? Ankaŭ tiun artikolon mi rekomendas. Tamen ne nur pri funebra estas tiu monato. El gi oni povas ekscii inter alie novaĵojn el Ĉilio en artikolo Ne alla nova constitucio. El Corsico, ĉu la insulo vojas al autonomeco? El Italio, batalo por la rajto morti. Sed ankaŭ Goŝa, kiu ne tro interesiĝas pri politiko, trovos en ĝi du eseoj: kiel ekas milito kaj tumultoj pro ĉiutagaj zorgoj. Krome prezento de libroj, antologio de la estonteco kaj estas krokodiloj, ne naĝu ĉi tie. Irek sendube ĝuis artikolon Unikaj ornamaĵoj el plantaj semoj, ĉar kiel ne rigardi, pri plantoj vere li interesiĝas. La kristanoj ĝuos raporton en Slovakio, lasta pilgrimado de la kardinalo, kaj mi? Antaŭ mi ankoraŭ kelkaj artikoloj. La unua, post tiuj kiujn mi legis, estas el Francio: Historia kastelo komercas. Mi supozas, ke ne temas pri Greziliono, sed kiu scias? Ankoraŭ ĝin mi ne legis, sed konstruaĵo sur la foto prezentas iom pli imponan kastelon ol tiun konatan, ne nur inter la francaj esperantistoj. Nu, ek al la legado de ĉio, kaj al vi, karaj aŭskultantoj, mi deziras ĉion la plej bonan, kun aŭ sen monato. Kvankam kun, vi ne sentos vin, kiel kantas Kimo: solaj, solaj. Dankon, Agnieszka.
Venis la post rompigia temp, la ne plu mesurebla temp, temp de la senfina exil. En reĝlando del senutil. Venis la post rompigia temp, sed mi transsaltis ĉiujn rembarojn. Sekiĝis kaj mi ne plu atendas vin sur la kaj. Venis mallibereco danke al la gvatado de la man. Iĝis kaptil per iu truk. La antaŭe milda lituk. Venis mallibereco danke al vi, sed malplenas jera koro, mia koro. Okulojn miajn briligas ĝoj, mi ne plu atendas vin sur la voj. Atendas vin sur la kaj. Okulojn miajn briligas ĝoj, mi ne plu atendas vin sur la voj. Okulojn miaj sekiĝis kaj ai, 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 ai.
Vi auscultas Varsovian Venton.
La musoi de Dino Buzzati e la itala tradukis István Ertl. Kio farigas pri miaj geamikoj corio? Kio okazas en ilia malnova kampara somerdomo la doganella? Depost tempo ne memorebla, ĉiun someron ili min invitis por kelkaj semajnoj. Ĉiare la unuan fojon ne. Giovanni senkulpige sendis al mi kelkajn liniojn. Stranga letero, quius svage aludas al iui malfaciloi au chagrenoi familiae, sed nenion vere clarigas. Cion da gioiae tagoi mi pasigis ce ili en la arbara solezzo? El miai malnovae memoragioi, unua foie nun elaperas etai factoi, quii sia tempe impressis banalae au indiferentae, sed jen subite riveligas. Exemple, eliu fora somero, suffice longe anta la milito, duan foion mi tiam gastis ce la familio corio, revenas al mi iena sceno. Miam retirigis en la ciambron ce angulo de la dua etaggio, cun rigardo alla giardeno, anca en la posta iaroi mi ciam dormis tie, cae mi preparis min al en litigio. Tiam mi audis etam bruon, ian gratadon sub la por dorando, miris malfermi, ma grandetta muso traglitis inter miei gamboi, trairis la ciambron, cae cascis sin sub la comodo. Gicuris plumpe, mi povus tutte facile gin dispremi, sed tiom charma cae vundebla gi aspectis. La posta matenon, mi hazarde menciis la feron al Giovanni. Nu jes, commentis li distrite, foie videblas muso in la domo. Ah, estis museto tiel malgranda, mi ec ne curagis, ec, jes, mi povas imagi, sed ne zorgu. Li changis temon, shaine ne tro apresante miaen vortoen. En la posta iaro, ium vesperon ni ludis cartoen. Estis circa noctomezo cae duonu, ciam el la apuda ciambro, facte la salono, cie tiam ne plu lumis lampoi, audigis clac sono, metala bruo, quasau de risorto. Cio estas tio? Mi demandas. Mi audis nenion, diras Giovanni eviteme. Elena, ĉu vi audis ion? Mi ne, respondas la edzino, iom rugigiante. Kial? Mi diras, al mi ŝajnis ke en la salono iu metaleca bruo. Mi rimarkis mildan embrasigion. Bone, ĉu mia vico disdoni la kartojn? Eĉ ne dek minutojn poste audigas nova clacco, ci foie ella corridoro, accompagnata de mallauta cirpo ciel de besto. Diru, Giovanni, mi diras, ciu vi locis captiloin por musoi? Ne, la mia zio. Ciu ne, Elena, ciu iu metis captiloin? Cai si, ciain ideoin vi havas certen indus por tiel malmultae musoi? Passas iaro. En irinte la somer domon, mi tui rimarcas du mirindaen catoin extraordinare viglain el spezzo cun strioi svele muscolain cun silca felo cian havas catoi cui sin nutras per musoi. Mi diras al Giovanni, ha, do vi decidigis fin fine, mi imagas cie la bunde ili sin regalas, citie musoi an nem mancas. Male, diras li vere nur for foie, se citiui devus viftenisi nur per musoi, sed mia vidas ilin bele grassae tiuin catetoin. No, certe, ili bonfartas, ili ne povus pli bone prosperi, en la cui ideo ili trovas cium bonajon de Dio. Passas plia iaro, ca ciam mi alvenas en la somer domon por mia cutima feriado, jen montrigas de nove la ducatoi, sed ili certe ne aspectas ciel antaue, ne plu viglai cae agemai, sed palai, caducai, magrai, ili nun ne zigzagas fulme de unu ĉambro al alia, male, ĉiam ili restas inter la gamboj de la mastroj, dormeme sen ajna iniciatemo. Mi demandas, ĉu ili malsanas? Kial do tiel mizeraj, ĉu ne plu havas musojn por manĝi? Vi diris mem, respondas rapide Giovanni Corio, neniam mi vidis katojn pli stultajn. Ili pautas, de kiam ne plu estas musoj en la domo. Ne restis eĉ unu semo. Kontenta, li eligas grandan ridon. Poste Giorgio, la grandeta filo, vokas min flanken kun komplota mieno. Ĉu vi scias la kialon? Ili timas. Kiu timas? Kaj li, la katoj. Ili timas. Paĉjo ne volas, ke ni parolu pri tio. Vere ĝenas lin la afero, sed estas sendube, ke la katoj timas. Timas kiun? Nu, ja la musojn. Ene de unu jaro, el deko fariĝis cento da tiuj bestaĉoj, kaj ne plu kiel la antaŭaj musetoj. Ili aspektas kiel tigroj, pli granda ol talpo kun hirta felo kaj nigra koloro. Alivorte la katoj ne kuraĝas ataki ilin. Kaj vi faras nenion pri tio? Nu, io non devus fari, sed Paĉjo neniam decidiĝas. Mi ne komprenas kial, sed na pli bone ne tuŝi la temon, ĉar li tuj nervoziĝas. Kaj la posta jaron, jam dum la unua nokto, ekas tia bruego super mia ĉambro, kvazaŭ homoj kuradus tien reen. Puf, pum, ta, ta, ta. Malgraŭ ke mi tute bone scias, ke neniu povas esti tie supre, en la neloĝata subtegmento, kie staras nur malnovaj mebloj, kestoj kaj simile. Diable, kia galopado, mi pensas. Tiuj musoj vere devas esti grandaj. Tiom da bruo, ke mi endormiĝas kun peno. La postan tagon, ĉe la tablo, mi demandas, sed ĉu vi do uzas neniun rimedon kontra la musoj? Ĉinokte en la subtegmento ili festenis. Mi vidas la vizaĝon de Giovanni malheliĝi. La musoj? Pri kiaj musoj vi parolas? Dank' al Dio ni ne plu havas en la domo. Protestas ankaŭ liaj aĝaj gepatroj. Kiaj diablaj musoj? Karulo, vi certe nur sonĝis. Sed mi certigas vin, ke estis vera tohuvabohuo, kaj mi ne troigas. En iuj momentoj mi vidis la plafonon ektremi. Giovanni enpensiĝas. Ah, ĉu vi scias, kio povas esti? Mi neniam parolis al vi pri la afero, ĉar al iuj ĝi tre imponas. Sed en ĉi tiu domo estas fantomoj. Ankaŭ mi ofte aŭdas ilin. Kaj en iuj noktoj ili vere senkateniĝas. Mi ridas. Mi esperas, ke vi ne prenas min por knabeto, kiaj fantomoj. Ĉi tiuj certege estis musoj, musaĉoj, ronĝuloj, stratoratoj. Alvorte, kien do fine trafis tiuj du famaj katoj? Se vi vere scivolas, ni fordonis ilin. Sed vi vere obsedigas pri musoj, vi ne kapablas paroli pri kio ajn alia. Finfine, ĉi tio estas kampara domo, vi ne povus atendi, ke... Mi rigardas lin konsternite. Kial li tiom koleriĝas? Li, kio estas normale tiel afabla kaj milda. Pli malfrue, denove Giorgio, la plej aĝa filo, klarigas al mi la situacion. Ne kredu al Paĉjo, li diras. Kion vi aŭdis estis vere musoj. Foje ankaŭ ni ne sukcesas endormiĝi pro ili. Se vi vidus ilin, estas veraj monstroj, nigraj kiel karbo kun dur haŭto kaj vilo kiel najloj. La du katojn, nu, se vi volas scii, ili masakris. Okazis nokte. Niam dormis de kelkaj horoj, kiam vekis nin terura miaŭado. En la salono regis konfuza baraktado. Ni ĉiuj elsaltis el la lito, sed de la katoj eĉ spuron niam ne trovis. Nur kelkajn hartufojn, sangomakulojn, tie kaj jen. Sed ĉu vi ne provas iun rimedon? Kaptilojn, venenon? Mi ne komprenas, ke via Paĉjo ne zorgas. Li ja zorgas. Fariĝis eĉ lia obsedo. Sed nun ankaŭ li timas. Diras, ke prefere oni ne provoku ilin. Iĝus nur pli malbone. Laŭ li, ĉiu okaze ne utilus, ĉar nun ili jam estas tro multaj. Laŭ li, la sola eblo nun estas bruligi la domon. Kaj ĉu vi scias, kion krome li diras? Ridinde fakte, che ne estus convene firme contraui. Contraui chiun? Contraui ilin la musoin. Lau li, eniu tago ciam ili estus ec pli multai, ili povus sin vengi. Foie mi demandas min, ciu pacio ne igas iomete feneza. Imagu che eniu vespero, mi surprisis lin, ciam li jetis colbason en la celon. Jen, bus plenum por la carae bestetoi. Li malamas ilin, sed timas, ca li volas gardi ilin contentai. Cae tiel same dum jaroi, gis la lastan someron, mi vane attendis che super mia ciambro explodu la cutima tumulto. Fin fine, silento, completa pazzo, nur la cirpado della griloi e la giardeno. Matene mi rencontas Giorgion sur la stuparo. Gratulon, mi diras, se ciò vi povus diri al mi ciel vi successis liberigi de ili. Dum la nocto, ecne unum musetto estis en la subtegmento. Giorgio rigardas min, cun malcerta rideto. Poste, venu, li respondas, rigardumem, li conducas min en la celon, cie trovigas plank pordo cun clapo. Ili estas tie sube, li frustras. De quelcae monatoi, ili collectigis ciui tie en la cloaco. Tra la domo vagas nur quelcae. Ili estas tie sube. Ascultu, li exilentis, cae de sub la planco atingis nin iu malfacile prescribebla bruo. Ia zumado, morna vibro, surda mugio, quasau de malquieta materio en fermentado. Cae mese de cio, angau vocioi, etae acutae shricoi, faifoi cae frustroi. Sed cio mili estas? Mi demandis cun ectremo. Cio scias? Eble milionoi. Nun, rigardu sed vere rapide. Li bruligis algumeton, levis la clapon de la plank pordo, cae faligis gin en la truon. Por secundo, mi vidis ilin. En ia spezza caverno, frenesa svarmato de nigrae formoi, cun amassigintai embaracta cirlado, cae in tio abomena tumulto enestis tia potenzo, tia infera vivo volo, che tiuin neniu plualtigus. La musoi. Mi vidis anca flagroin de pupiloi, miloi cae miloi, supren al mi, cun malizia fix rigardo. Se Giorgio refermis la clapon cun obtusa fal bruo. Cae non? Cial Giovanni scribis che li ne plu povas min inviti? Cio ocasis? Mi sentas tenton visiti lin. Sufficius quelcae minutoi nur por scii, sed mi confessas che mi ne curagias. El diversae fontoi venis al mi strangai sciigoi, tiom strangai, che la homoi trasdonas ilin quasau fabeloin. Cae ridas, sed mi ne ridas. La homo racontas exemple, che la du agiae gepatroe corio mortis, ide racontas che neniu plu eliras el la domo, cae che la mangiagioin iu loculo alportas, lasante la pacon ie la arbar rando. Ili racontas che neniu plu povas eniri en la domon, cion occupis enormae musoi, cae che la familio corio ilin sclave servas. Camparano quiu alproximigis, sed ne tre, char sur la soilo de la domo, deco da bestaccio staris en minazza poso, racontas che li, por momento, equidis Elenan Corio, la edzinon de mia amico, citiun mildan cae amindan estajon. Si staris en la cuireio. Apud la forno, ci fone vestita, chirlante en grandega caldrono, dum circa usci greghe svarmadis fettora musaro urgente sin mangia vide. Si aspectis la cega, cae tre trista. Ciam si rimarcis la viron rigardantan, si faris resignazian geston, quasau por diri, ne zorgu pri ni, tro mal frue nun, por ni, ne plu restas espero. Thank you.
Kai tiel ni venis al fino de la programo.
Giomon, dank al sugesto de nia auscultanto, ni presentis famo, pri kiu certe mi ne forgesos nun, estos presentota.
Dankon, Joachimo, se mi bone prononcas vian nomon, ke vi auscultis atente, kai metis vian sugestan komenton.
Vi povas senti, ke tiel vi pagis pro la elsendo.
Ah, yes. Fakte tiu, kiu komentas au almenaŭ ŝatklakas en Facebooko, kvazaŭ tiel pagas pro nia laboro, ĉu?
Kompreneble. Tiu via interesiĝo estas kvazaŭ danko, ĉar ja ni ne postulas de vi monon, nur interesiĝon.
Do, en la venonta elsendo vi ricevos respondon al via demando, kiel estis en Prago.
Jam mi antaŭ ĝojas.
Kai vi auscultas ancau la unuan fragmenton de nepublikigita ancorau, kai negis fino verkita nova libro de Roman Dobrzyński, Romano pri Romano.
Roman legos gin mem, ču?
To jest kompreneble.
Do, auscultante la originalan muzikon en Esperanto, ne forgesu, ke niej muzikistoj grave kontribuas nian kulturon. Kaj ne traktu ilin kiel orfoj, kiuj ne havas gepatrojn kaj estas nebezonataj. Laŭ viaj ebloj pensu inviti ilin koncerti dum planado de la venontaj aranĝoj.
Ankaŭ artistoj devas ion manĝi, kaj tiu manĝado estas ĝuste interesiĝo de la publiko. Trafe tion vi esprimis, dankon.
Ĉar tiel estas.
Same mi sentas.
Do.
La provizora. Varsovia studio.
Hodio ecz tre provizora, czar amboni post la voyagioi tre lasas.
Elkore, nome de la tuta redakcio.
Kaj sendepende, kie ein vi loĝas.
Ni salutas vin kaj adiaŭas. Gosia?
Kaj Irek.
Ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Ĝis.
Estas strange. Mi ne scias kio okazas al mi ĉivespere. Mi rigardas al vi, kvazaŭ estas la unua fojo. Mi ne scias.
Denove vortoj, ĉiam vortoj, nur vortoj.
Mi ne scias kiel diri.
Ankoraŭ vorto.
Sed vi estas tiu bela amrakonto, kiu mi neniam finlegos.
Vortoj facilaj, senutilaj kaj senfort.
Vi estas hieraŭa kaj morgaŭa.
Tute senfortoj.
Mia ĉiama nura vero.
Estas finita mia revo. Sciu ke ne estas devo pri sekvo.
Vi similas al la vento, kiu cantigas violonoin, kaj forportas parfumoin de la rozoi.
Caramel, bombonoi, chocolat.
Kelkfoje mi ne comprenas vin.
Dankon ne por mi, sed donu do ilin al aliulo, al kiu plaĉas la roza parfumo. Tiuj dolĉaĵoj plenaj de tenero, taŭgas al telero, sed ja ne al la cor.
Nur unu vorton pli, lastan parolon, unu parolon.
Paroloj, paroloj, paroloj.
Aŭskultu min.
Paroloj, paroloj, paroloj.
Mi petas.
Paroloj, paroloj, paroloj.
Mi petegas.
Paroloj, 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 paroloj. Kaj pliaj paroloj, nur vortoj tra ni.
Falso via vento, bla bla bla.